inqilob boshlig'imdan gullavdilar.
Bismillah rahman rahim alam jahan yoqdan bara getiren qadir hemde baxshanda Allah'ning adı va yadı velen. Inqilob boshlig'imdan gullavdilar atli gaplashig'ing novotek sanı velen huzuringizga geldik. Bu gaplashig'ing adından baringizda jan sağlık va bosh yoqorluq tilek etyars. Ezi semralar qadirli dinleyiciler, biz bu san gepleşigimizde Beyik İnqilab başlığının İranın orta günnü qorseptinne yaraş va amallığı izarlayanlığı varadaydan gurrunlarına esaslanarız. Gepleşigin peydalı olup düşmegin umid etyarız. Hormatly dinleyijiler, Beyik İnqilab başlygy Hezretleri Aýtullah Ulyzma Hameneýi her bir Iranly öz ýurdunyň daş töweregine ýüze çykýan hadiseler we gopunlylardan äge bolmalar we ýurdunyň goňşularyna geçýän wakalardan habarly bolmalar diýip nukdaýarlar. Eti semralar Beyik İnqilab başlygynyň aýtmaklaryna görä İran ýurdunyň goňşulary dünýäniň uly gudratlarynyň unus merkezinde bolandyr we käkäbi ýurtlerde ediciler we gozgolançylar durly bulagaýçylyklar ýoly berýändirler. Aslynda İran ýurdy 7 bir septde ýerleşendir. İran ýurdy demirgazyk tarapda dünýäniň täsirli ýurtlarynyň bolan Orta we Merkezi Asiýa we Kafkaz ýurtlary bilen goňşudyr we İran ýurdy bu ýurtlar bilen dostlukly ýaşaýandyr. Mahraman dinleyiciler, İran yurdu günörtü tarapdan hem stratejik sept bolan Pars aylığının yurtları velen gongşudur ve bu Arap yurtları velen alp bariyan siyasatları septte diysen mühümdür. Bu sept elmadam dünyanın ezici kudrotlarının uns merkezine olandır ve İran'ın yaraş ve amallığı izarlayan siyasatları ezici kudrotların şim hilelerine suva dökyandır deyip Beyik İnqilab başlığı beyan etyarlar. Thank you. Qadirli dinleyiciler, Türkiye ve Araq, İran'ın gün matarına yerleşen yurtlardırlar. İslam inqilabının düşmanlarının bu yurtlarda gelip yerleşmegi İran İslam'ın amallığını hawp astına alıp biler. Emma İran'ın bu qonşu yurtlar bilen hem dostluqlu qatnaşıqları düşmanların elini İran'ın gözel yurdundan kesip durandır deyip inqilab başlığı sözlerinin devamını beyan etýärler. Qadirli hemralar, İranın günnogorunna Pakistan ve Afganistan yerleşendir. Bi iki yurtta olan kime kümlükler ve blogoçuluklar, hatta Taliban yali toporların bi yurtlarda olmakları Amerikanı amallığı bir karar edecek diyen bahane bilen septe çekendir. Aslında Amerikan bi yurtlarda huzurlu olmağı bi yurtların amallığını öpçün etmek değerli eysem İranın amallığını haupasını almaktır deyip Beyk İnkılap başlığı anam bildiriyarlar. Hormatly ýurtdaşlar, Beýik Inqilap başlygy Aýatullah Ozma Hamenei hezretleriniň aýtgatlary boýunça orta günnogor septi dünýäniň ýeti septleriniň biridir. Bu sept neft we gaz gaýnaglaryna eýe bolan soň dünýäniň edeji gutratlarynyň uns merkezine bolandyr. Bu septi İslamyň baý medeniýeti we Iranyň İslamy inqilabynyň bolmagy musulmanlaryň İslamy we siýasy taýdan oýanmaklaryna sebäp bolandyr. Waslynda İran İslam Jemhurlygynyň Septe yarış va amallığı idarlanýanlygyny bu ýurtlar bilýändirler. Hormatly dinleyijiler, hemraalygyňyz üçin sag bolun. Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radio.turkmen@irib.ir. Hoş, Allah ýaryňyz saglykda ýaşaň.